Der var det lyd, ja. Til dere som ser på streamen, så har vi nå blitt enige om at vi skal besøke byggmessa, som er her nå i atelier rett ved siden av. Så det vi har gjort nå, som dere bare sett på, jeg har stått og pratet uten at det kommer noe lyd, så er det bare sånn småprat, og vi møtes her klokka ett, så da begynner vi streamen på nytt igjen da. Så vær tilbake klokka ett. Der var det lyd I hvert fall. Ja, da vi klare til å... Kom igjen. Når det frist for innlevering av den individuelle delen? Skal vi se på framdriftsplanen og hvordan den ser ut under undervisningsplanen her nå? Så ser vi at vi har kommet ned her til uke 41. Organisering og ansvar I byggeprosjekter. Og så merker dere at neste onsdag så det ingen undervisning på grunn av et kvalitetsseminar, og det altså for kullkoordinatorer, tillitsvalgte, og da kontaktlærer, og jeg med på det. Så jeg håper at dere har studenter her som som representerer dere, som med på det seminaret. Hvis det noe som ikke av de som skulle ha vært her som ikke kan, så prøv å få med noen. Det litt viktig at dere som den største gruppa på instituttet som dere representert her. Så og det skjer på Hamar, på hotell der. Det onsdag og torsdag I neste uke, og det hyggelig, og vi har hatt det veldig bra. Det en tradisjon vi har hatt på Gjøvik I mange, mange år. Så bare pass på at dere har med dere representanter der. Så jeg sagt det her, og da begynner vi på onsdag 43, og da ser jeg lagt på en annen farge, og det betyr at da går vi over til den, hva skal vi si, den fellesdelen. Men vi må ta den forelesningen som skulle være på 42, den tar vi da på 43 I stedet, altså den onsdagen der. Og I løpet av den uke 43 så må dere gjøre ferdig den individuelle delen. Så jeg husker ikke om jeg satt opp en dato på innleveringen, men det kan jeg gjøre etterpå, men... For da begynner vi på prosjektet, og da må alle prosjektene være ferdige, slik at vi kan begynne å jobbe med de felles I gruppa. Så I løpet av uke 43 så må alle gjøre ferdig den individuelle delen. Jeg skal legge ut tydelig informasjon om det nå I ettertid, slik at det klart. Så vi går mer inn på hvordan vi bruker det inn I oppgaven. Jeg pratet litt om det med en del av dere før, altså I første time. Så, men det skal vi ta også litt mer på hvis det spørsmål da. Ja, andre spørsmål knyttet til det, som dere ser nå. Ja, for det som står oppe nå, det jo organisering og ansvar I byggeprosjekter. Og jeg har lagt ut en på fagstoff her, så finner dere en del både under organisering av byggeprosjekter og entrepriserett. Der ligger en del korte videosnutter, så jeg håper at de åpner seg. Jeg tror I hvert fall de skal gjøre det. Og jeg har også lagt ut tre powerpointer I dag her, som jeg hadde tenkt å gå litt inn på, men ikke alle sammen, det rekker jeg ikke. Men der ligger det også mer lesestoff. For det vi ser på nå et tema som vi kunne ha studert gjennom et halvt år, eller for så vidt ett år også. Så litt avhengig av hvilke emner vi I, så bruker vi mye eller lite tid på akkurat den delen. Men hele poenget at dere skal lage et, ja, det jo egentlig et forprosjekt da, som dere tegner på med min drømmebolig. Og da vi inne på et byggeprosjekt, og hva det som kjennetegner et byggeprosjekt? Og et byggeprosjekt ganske forskjellig fra mange andre typer prosjekter, fordi at det har så mange hva skal vi si, dimensjoner, og det har så mange perspektiver. Og det å forsøke å få en oversikt over hovedbildet, det jeg håper å gi dere. Og slik at dere har en mulighet til, når dere ser disse lysarkene lagt ut, eller hører andre, eller ser annen informasjon, så kan dere plassere det. Men, og det blir altså byggeprosjektet og entrepriserett på en time, og det jo selvfølgelig ikke mulig å gå dypt inn I. Men jeg har bare lyst til å ta fram noen perspektiv når dere skal, for det dreier seg alltid om at vi har en eller annen konstruksjon her som skal bygges, om det et hus, eller om det en bro, eller hva det for noe, for så vidt det samme, tegnere som et hus, for det lettest å kjenne igjen. Og så det noen som skal eie dette her, og så det noen som skal da kalle det bygge det her. Så man bygger, og så skal man eie. Det kan vi si, kortversjon. Og det det spillet her, hvordan det dette organiseres, som vi nå går inn på. La oss bare starte. Hva kaller vi den som skal eie dette huset? Hva kaller vi den? Vi kaller den for byggherre, ja. Nå synes det kanskje dårlig på... streamen også, men her står det byggherre. Vad kallar vi den som ska bygga då? Den som bygger det fysisk. Det är en entreprenör. Det är, kan vi säga, si, huvudbegreppene. Så när vi snackar om det som heter entrepriserätt, som är ett ord som ni må känna till, så går det på hurdan är det vi organiserar avtaleförhållandet mellan den och den. Det är huvudgrejen. Hurdan är det vi lagrar en avtale mellan den som ska bygga och utföra det här och den som ska äga och driva det efterpå. Och så tränger det inte vara den samma som äger det som driver det, men det är också en sån sak här, men huvudsaken är att detta här förhållandet kallas då en entrepris. Och vi kallar då det rättsliga runt det här, det är entrepriserätten. Kommentar eller frågor till den huvuddelen där. Så hvis vi tar bort den där igen. Och så lager vi en ny figur. Vi lager den här borta hvor det är tørt. Så har jeg en stor cirkel här eller ellipse hvor jeg kan si at dette er da byggeprosjektet. Og inne her så har vi altså en som da skal ha et bygg, en konstruksjon, og så er det noen som skal lage dette her. Så alt dette foregår her. Så dette er det indre livet i et byggeprosjekt. Vi har altså en entreprenør, vi kan godt si den på den ene siden, og så har vi da en byggherre på den andre siden. Men som vi har sett på det som dere skal, eller dere er i ferd med å lage nå, så kan jo ikke dere, vi kan jo ikke lage et hvilket som helst bygg, bare sånn akkurat som vi måtte ønske. Altså, det er jo noe som skjer rundt dette bygget her. Så vi snakker da om det som skjer i utkanten av selve bygget, som da ikke angår selve den forholdet mellom disse to her i utgangspunktet. Hvem er det som kan ha interesse av et sånt byggeprosjekt? Tenk helt praktisk. Om dere skal sette opp eneboligen deres, og så kan dere tenke at dere er byggherre, og så engasjerer dere en som skal bygge en byggmester. Og dere blir enige om at sånn skal bygget være, har tegnet tegninger, har blitt enige om et budsjett. Men hvem andre er det som kan ha innsigelser på det? Ja. Ja, kommunen. Hvorfor kommer kommunen inn her da? Ja, kommunen har mening om hvordan ting skal se ut. Og tenk dere for eksempel, kan dere bygge hva som helst i en liten sørlandsby? Kan dere bygge hva som helst, hvor som helst? Altså det er noen som kalles reguleringsplaner, som vi har vært inne og sett på, som sier noe om hva kommunen setter av begrensninger. Og det er jo den tekniske delen av kommunen som gjerne gjør dette her. Er det andre som har innsigelser her? Den som eier tomta, tomteeier. Ja, for så vidt, men det blir gjerne en del av det som ligger inne i selve prosjektet som tomteeieren kommer inn. Men du er inne på en del ting her som er for så vidt riktig. Vann og avløp, det må du, men det ligger gjennom kommunen, som da sier at her skal du bygge, så må du sørge for at du kan ikke bygge der hvor det er rasfarlig, det skal være tilgang til vei, vann, og så videre. Ja, elektrikeren, han er inne her, han må jo være med for at du skal få, så han er en del av entreprenøren. Entreprenøren kan både være elektriker og VVS og bygg og graving og hva som helst, men det er den som gjør jobben. Naboen, ja. Klart det, naboen har interesse, du kan ikke gjøre hva som helst altså i forhold til naboen, altså, du må jo se om er det ting her som da forringer verdien til naboen, så du må sende ut det vi kaller et nabovarsel for hva du skal bygge, og det kan ofte medføre en del diskusjoner. Ja, det blir for, altså det forretninger i nærheten blir for så vidt naboer, altså hva en nabo kan også diskuteres. Det kan være økonomisk bra for en forretning når du bor. Ja, litt sånn usikker på hvordan vi skal plassere det. Men det som jeg har tenkt vi kunne skrive, det interesseorganisasjoner. Naturvernforbundene, andre sånne som har interesser av det som skjer rundt. Fordi at det som i et byggeprosjekt, når de skal bygge, det kan tenke at de skal bygge en vei da, så vil jo det berøre ganske mange interesser når du gjør slike ting. Du gjør store inngrep som har betydning for hele samfunnet. Det vil si at vi kan ikke gjennomføre dette uavhengig av det som skjer rundt. Så selv om disse her blir enige om hvordan dette skal gjøres, så må de også sjekke dette her i forhold til de andre interessene. Og da kommer vi inn på dette her med kommunen, og vi snakker da om kommunen som da skal gi tillatelse til at du skal kunne bygge. Og for at kommunen gir tillatelse, så må man vite at dette prosjektet da ikke i strid med andre typer interesser. Så vi får et forhold både mellom disse her, men vi får også et forhold her opp til kommunen og teknisk side. Og da vi inne på det som kalles godkjenningsprosesser. Og det betyr at kommunen må godkjenne dette byggeprosjektet. Og jeg har lagt ut noen korte forelesningsnutter om litt forenklet om dette her, hvordan det gjøres. Altså man må søke om byggetillatelse. Og det må man gjøre for nesten hva som helst man tenker å gjøre. Om man skal i prinsippet male om huset, så skal man søke om det. For det endring av fasade. Så vi har altså et bilde hvor vi har da en byggherre, og en entreprenør, altså, og entreprenøren kan være både bygg og elektro og vann og VVS, altså ventilasjon, sanitær, graving, og så har vi den som skal ha dette byggeprosjektet etterpå, altså bygge. Men når den der forholder seg til kommunen, så heter den ikke byggherre lenger. Hva kalles den da? La oss nå si at dere skal ha dette bygget deres, eneboligen, og så skal dere da søke om tillatelse til å sette opp den. Så sa jo jeg at da det jo dere byggherre, og det riktig, men når dere forholder dere til kommunen, da får dere et annet begrep som dere bruker, og det noen som vet det? Det heter tiltakshaver. Og så har vi byggherre. Og så det noen som lurer på, det forskjell mellom en byggherre og en tiltakshaver? Egentlig så det vel ikke det. Det bare det at når dere leser plan- og bygningsloven, så står det ikke byggherre, det står tiltakshaver. Det den som haver tiltaket. For dette her da et tiltak som man gjør. Man skal gjennomføre et tiltak, og det kan enten være et nybygg, det kan være at dere skal rive, dere skal sette opp et gjerde, dere skal bygge kai, dere skal bygge en vei. Alt dette tiltak. Og når dere skal ha det godkjent, så sier da plan- og bygningsloven at dere tiltakshavere. Så når vi prater om det som kalles da privatrettslige forhold, det betyr når vi to gjør en avtale om hva som helst, altså vi kan, jeg vil kjøpe bilen din, du vil kjøpe PC-en min, så kan vi gjøre en avtale på det. Da det privatrett. Men når jeg skal bygge et hus som angår hele samfunnet, som angår mange, så prater vi om offentlig rett. Så når vi da har privatrettslige ting, så det byggherren. Når vi prater om offentlig rettslige ting, så har vi tiltakshaver. Begynner dere å se nå at her har vi mange ulike dimensjoner på det vi prater om. Det med så langt? Ok. skal vi legge på enda litt til på det der store puslespillet vårt. For å gjøre det enda litt mer uoversiktlig. Du som har jobbet med totalentreprise, kjenner du deg igjen? Delvis, ja. For vi har noen perspektiver her. Hvis dere skal bygge en enebolig, som dere nå legger opp til, så dere i en bestemt kategori i forhold til lovverket. Hvis dere skal bygge en barnehage, for å si noe sånt nå, så det en helt annen kategori i forhold til lovverket. Så det vi prater om nå, det det som kalles profesjonelle i forhold til, da kunne man ha lyst til å si amatør, men det ikke det heter. Vet dere hva som i den andre skalaen av profesjonell? Hvis man ikke profesjonell, da man en... Ja, men ikke amatør kunne være lett å si, men det er ikke det som ord her. Ja, det kan jo også si at man en nybegynner, men man trenger ikke være en nybegynner. Du kan godt sette opp huset ditt flere ganger. Du fremdeles i samme kategori. Ja. Ja, du en privat tiltakshaver, og det helt riktig for så vidt, men vi har et eget begrep for det, som vi bruker. Og det forbruker. Og en forbruker, da kommer dette her med forbrukerlovgivningen inn i bildet. Og forbruker, det når dere skal for eksempel på Elkjøp eller Power eller hva som helst, så kjøper dere nytt TV eller hva det måtte være, så dere forbrukere. Da det en forbruker. Og her det to viktige forskjeller. Dette her viktig. Dere en profesjonell, og da skal byggherre og entreprenør inngå kontrakt, da det likeverd i mellom de to partene. Da de på samme nivå. Så hvis da du profesjonell, du skal bygge opp en skole, det første gang du gjør det, du har ikke peiling på dette her helt tatt, det første gang du gjør det, og du gjør noe sabla dumt, ok, da må du stå for deg selv. For at du var dum, du hadde ikke sørget for å få tak i den kompetansen som krevdes for å gjøre det. Det et likeverdig forhold. Kan bare entreprenøren si, her blir det tilleggsregninger. Eller motsatt. Altså, da det en likeverdighet i forholdet. Dette et viktig sånn justprinsipp. Mens det en avtale hvor det inngår en forbruker, så det sånn i forholdet mellom de. Da den ene parten den sterke part, og den andre en svake part. Og det betyr at når dere går inn og kjøper noe som forbrukere, så plikter den som da profesjonell å si fra hvis dere gjør noe dumt. Hvis du sier at på det badet, eller på taket på huset mitt, så vil jeg ha den type takstein, glasert og flott. Og så sitter entreprenøren, byggmesteren, og skal gjøre dette, og tenker, de taksteinene der, de vet vi, de tåler ikke frost. Hvis ikke entreprenøren da sier fra om det, så får entreprenøren ansvaret. For den plikter å informere. Det noe som heter omsorgsplikten. Altså den som profesjonell skal ha omsorg og hjelpe den som svak i et forhold. Det betyr at man har en sånn veiledningsplikt, en sånn frarådningsplikt. Si at dette sånt bad ser fint ut, men jeg vil ikke anbefale at du gjør det, for her vet jeg at det går gærent med det gulvbelegget i løpet av 3 år. Det plikter da entreprenøren å si fra. Og her du da beskyttet av lovverk. Her ligger det et lovverk bak. I dette tilfellet så heter det bostadoppføringslova, men det skal vi ikke si noe mer om nå. Men det ligger et lovverk som sier noe om at den som da den svake part har rettigheter som da gjør at man sikrer seg i et sånn skjevhetsforhold. Det gjelder ikke profesjonelle, for her det ikke noe lovverk som styrer det. Her det fri avtalerett mellom to likeverdige personer. Så det viktige om det en Er dere i denne kategorien, eller er dere i denne kategorien? For det har noe med å si, skal vi bruke norsk standard, eller skal vi bruke et lovverk i avtalen? Her gjelder norsk standard, her gjelder norsk lov. Og norsk standard er frivillig. Så, og så er det mange sånne tvilstilfeller. La oss nå si at du skal bygge din drømmehus, og så skal du da ha en frisørsalong da, i, som en del av huset. Er du da profesjonell, eller er du forbruker? Ja, det er et sånt vurderingsspørsmål. Så her må vi vite hvor vi er i forhold til hva slags lovverk som gjelder, og hva slags standarder som gjelder, og hva slags lovverk gjelder. Så kunne vi si at, ja, ok, er det nok med det? Nei, enda mer. For det har noe om vi da er, ja, hva skal vi si da? Hva er det jeg har notert? Er vi en privat byggherre? Eller, og der er det lettere å si, hva er det motsatte? Hvis man ikke er privat, hva er man da? Offentlig, ja. Fordi er man privat, så gjelder igjen de privatrettslige reglene. Men er man en offentlig byggherre, for eksempel en stat, en kommune, eller interkommunalt selskap, eller sånne ting, så kommer andre ting inn i bildet. For eksempel så skal ting ut på anbud, vi skal hente inn pris. Kan en ikke uvanlig problemstilling er at i mindre kommuner så skal man gjerne bygge skole eller idrettshall eller noe sånt, og da vil man gjerne bruke en lokal entreprenør. Det er ganske vanlig. Og så går man ut, og så har man kontakter med en lokal entreprenør, og så er det liksom greit. Men går det bra? Nei. Da kommer nemlig lovverket her og sier at det skal være likhet for alle til å kunne tilby tjenester til det offentlige. Man har ikke lov til å forfordele noen på grunn av kjennskap eller et eller annet. Her skal det være gjennomsiktighet og likeverdig, og det vil dere se en del sånne saker på i pressa rett som det er, med at det blir slike forhold som kommer opp, og da er det gjerne rettssaker som kommer ut av det. Og det siste, som ikke er så stor som denne her, men det er, vi kan godt skrive dette med flergangsbyggherre, flergang. Og da er selvfølgelig det motsatte en gang. Altså noen bygger bare en gang. For eksempel man bygger en skole en gang, ferdig med det. Og så har ikke byggherren flere prosjekter. Altså kommunen har ikke noen flere prosjekter, kanskje sjelden. Men, eller man bygger et forretningsbygg, og det gjør man bare en gang. Eller så er man da en flergangsbyggherre, som da for eksempel bygger leiligheter og sånt for utleie og salg, og gjør dette gang på gang. Og hvorfor tar jeg opp disse tre dimensjonene her nå? Jo, det er fordi at når dere i deres prosjekt skal sette opp en organisasjonsplan, så må dere vite hvor dere er i dette bildet her. Da må dere kunne si noe om, er det sånn, sånn og sånn, eller hvordan er det? For at det påvirker hvordan vi skal lage dette avtaleforholdet. Jeg skal ta litt fra noen av de lysarkene jeg la ut, men er det noen kommentarer eller spørsmål til det som jeg har satt opp? Gjerne noen, hvis man synes at det er noe som er uoversiktlig, eller har en annen måte å se det på, så gjerne det. Jeg kan ta litt fra den entrepriseretten her. Denne her ligger ute i Blackboard, så dere ser den der. Skal vi se. Ja, der kom den. Og husker dere hva entrepriseretten var? Det var forholdet mellom byggherre og entreprenør inne i byggeprosjektet. Og da vi der. Vi har altså noen som har penger, og så har vi noen som skal gjøre jobben, og så det et eller annet prosjekt i midten som vi da skal få laget. Og da må vi lage dokumenter, og det jo det dere i ferd med å gjøre. Og da det vi kaller prosjektdokumentene, og det består gjerne av i hvert fall to hovedting. Det ene en sånn beskrivelse av hvordan dette prosjektet ser ut, og det andre tegninger. Og dere lager tegninger nå i Revit som en del da av prosjektdokumentene, og det da en standard som sier noe om hvordan dette her skal settes opp. Når det gjelder prosjektbeskrivelsen, så skal jeg komme litt tilbake til en del av den senere. Og så det da en sånn beskrivelse. Og da det jo det viktigste jo å få med hva hvor mye mengder det som skal med her, og hvilken kvalitet. For eksempel, hvis vi skal levere dette rommet her, hvor mange kvadratmeter det med dette produktet her? Og hva slags kvalitet skal det være på dette produktet? Det et av de tingene som... Så i andre klasse nå så sitter vi og regner på arealer og egenskaper til sånne absorbenter, lydabsorbenter, og da blir det noe av det som skal inn i kvalitet, for vi må si noe om kvalitetskravene til det. Og så må da entreprenøren gi pris på dette. Og vi har også avtaler. Og her det da mange standarder som gjelder. Vi har det som kalles rådgivere, rådgivende ingeniør. Altså vi har rådgivere, det kan være byggrådgiver, geoteknisk rådgiver, bygningsfysisk rådgiver, konstruksjonsrådgiver. Altså det mange ulike rådgivere, miljørådgivere. Hvem som helst kan kalle seg rådgivere, og disse må lage en avtale seg imellom. Og da det disse standardene, og det gjerne standarder som begynner på 84, som gjelder. Så 84, 01, 02, 03 kommer inn her nå, og 5, 6 og 7. Så dette da, kan vi si, det som styrer disse avtalene her i en sånn entreprise. Så har jeg bare lagt inn da definisjon på entrepriseretten, det jo det vi har pratet om, og det midterste prikkpunktet, det et kontraktsforhold, der den ene parten, altså en entreprenør, påtar seg utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid for den andre parten, som da byggherren. Og så det noen sånne særtrekk som gjør at et byggeprosjekt ofte veldig uoversiktlig. Og jeg har listet opp en del ting her nå. Bare ta dette med værforhold da. Altså det klart at hvordan vinteren blir, hvordan høsten vil påvirke muligheten til effektivitet. Det kan være grunnforhold, det veldig mye spørsmål rundt. Altså man vet ikke helt hvordan grunnforholdene det. Og hvem har ansvaret for å finne ut av det? Nå skal vi bygge en ny Bjøsbru. Vanskelig grunnforhold. Hvem har ansvaret for at den informasjonen som blir gitt om grunnforholdene, riktig? Det byggherren, eller det entreprenøren? Entreprenøren, sies det her. Ja vel. Hvorfor det? Han profesjonell. Begge profesjonelle. Dette ikke for amatører. Dette likeverdige parter. Men det den som du tar fram der nå, og det handler om hvem tar risikoen for at ting ikke går som det skal. Og den risikoen, den kan du, altså i et avtaleforhold, så kan du jo betale deg bort fra den risikoen. Hvis du som byggherre, for det du som setter i gang et byggeprosjekt, hvis du tenker som så at jeg vil ikke ha noe risiko i hele tatt, altså hvis det dårlig grunnforhold, og hvis det går gærent, så vil ikke vite av det, gi meg en pris på når alt i orden. Hvor vi hen? Hva slags entreprise har vi da?
For meg?
Ja. Som du jobber med?
Jeg
jobber med entreprise. Da lar vi entreprenøren gjøre alt sammen. Du som byggherre, du sier bare at jeg vil ha bygget, jeg vil ha eneboligen min når nøkkelen ferdig, eller døra ferdig, og jeg kan sette inn nøkkelen. Alt klart. Da kan du komme. Men da det en stor risiko. Og den risikoen vil gjerne entreprenøren ha betalt for, for da må entreprenøren sjekke at alt i orden, og det koster penger, og det vil han ha betalt for, og det helt legalt. Men på en annen side så kan du si at nei, jeg har en god organisering selv, jeg har masse folk i staben min, vi har flinke ingeniører i Statsbygg, da, for eksempel. Vi kan prosjektere og gjøre dette her selv, så dette her, sånn skal du gjøre det, sier til entreprenøren. Da tar jeg som byggherre all risikoen. Det er klart at da vil det bli billigere, selve prosjektet, men jeg må ha en større organisasjon for å gjøre det. Hva skal dere gjøre for deres enebolig? Det må dere, hvor stor risiko vil dere ta når dere skal bygge? Det må dere tenke gjennom, og det vil da bety noe i forhold til da hvilken måte dere organiserer dette forholdet på. Så hvis vi bare går litt videre her. Ja, den har vi pratet om. Og så jo dette forholdet her igjen da. Hvordan organiserer vi dette avtaleforholdet? Det jo det jeg inne på nå. Og det handler om hvem som skal ta risiko. Jeg tror jeg har lagt ut et kompendie som jeg skrev for en del år siden, som litt gammelt nå, men jeg har ikke oppdatert det, men i hvert fall dette figuren jeg hentet derfra, men dere finner den i mange sammenhenger. Dette det som kalles en hovedentreprise. Om det flere hovedentrepriser enn andre, det skal jeg ikke si noen ting om, men dette har i hvert fall vært en veldig vanlig organiserings. Så dere for deres prosjekt skal tegne en sånn figur som gjelder for deres prosjekt, og dere skal skrive hvorfor har vi valgt denne formen. Det skal dere gjøre i prosjektet deres. Og vi har en byggherre. Det jo dere selv. Det jo dere som skal bygge drømmeboligen deres. Og så skal dere ha en prosjektleder, eller skal dere ikke ha det? Jo, det jo avhengig av om... La oss nå tenke oss at dere nå i en studiesituasjon som dere i, og så skal dere bygge mens dere studerer, og da har dere ikke tid til å følge opp dette her. Da dere nødt til å ha en som kan følge opp dette her for dere, sørge for avtaler og alt dette greiene her. Da engasjerer dere en prosjektleder. Eller har dere tid til å gjøre det selv? Det kan være samme person, men det gjerne to ulike funksjoner vi snakker om. Så kommer da prosjektlederen, han må da gjøre avtaler med, først og fremst med graveentreprenøren, og så med betong for å støype, og så med tømrer kanskje, og så med taklegger, og så med elektriker. Altså alle de prosjekterende må man ha en avtale med, og det må da prosjektlederen sørge for. Og da må dere tenke på, det noe som dere kan gjøre selv, eller vil dere sette dette her bort da til denne prosjektlederen? Så vil dere ha begge rollene, eller vil dere ikke? Så kommer vi ut og skal begynne å bygge. Da må vi ha en byggeleder, en som følger med på byggeplassen, som da ser at alt blir gjort slik som det står i tegningene. Og alle de der som ligger over, det da byggherrens ansvar. Byggherren må ha kontrakt med prosjektleder, med alle disse prosjekterende, med byggeleder. Dette da kontrakter som byggherren må sette opp, enten selv eller ved å engasjere en prosjektleder. Det betyr at det byggherren som har ansvaret for ganske mye av det som skjer på en byggeplass, og at byggherren tar ganske stor risiko hvis noe går gærent, for da ligger alt sammen hos byggherrens egen organisering. Og under her så har vi da entreprenørene, de som skal utføre jobben. Da har vi en hovedentreprenør, det jo den som da den som gjør mesteparten av jobben. Og så har vi gjerne det som kalles sideentreprenører, og det ofte elektrikeren sideentreprenør og VVS. Vann, sanitær, også da gjerne sånne sideentreprenører. Her spørsmålet, dette da hovedentreprisen. Det den som passer for dere, eller vil dere ha en annen form? Og det som viktig å skille disse fra hverandre, så hvis vi tar, da tror jeg vi skal hoppe litt fram og ta den som der, som den motsetningen, som da en totalentreprise. Kanskje du vil si hva en totalentreprise er? Ja. Ja, da det totalentreprenøren, som det sies her, som har ansvar for alt, som gjør hele jobben. Og vi ser her at nå det en forskjell med at de prosjekterende flyttet ned under totalentreprenøren. Det vil si at det totalentreprenøren som engasjerer byggkonsulenter, arkitekter og så videre for å tegne ut og gjøre alt. Så det byggherren sitter igjen med da, kanskje en prosjektleder som har en mye mindre jobb enn i stad, og en byggleder som da ute på byggeplassen, som følger opp. Og så det totalentreprenøren som da gjør alt sammen. Og for byggherren så venter han stort sett bare på at det ferdig, og får da nøkkelen til døra når bygget står ferdig. Og da det entreprenøren som tar all risikoen på hvis det skulle skje uforutsette ting. Og det to veldig forskjellige, entrepriseformer. For mange, mange år siden så har jeg vært byggeleder, og da var jeg byggeleder både på totalentreprenørjobber og på hovedentreprenørjobber, og de oppleves veldig, veldig forskjellig. Og for den som skal ha bygget, så vil det være en stor forskjell i hvordan man må involvere seg på den ene eller den andre modellen. Så dere må bestemme dere, hvilke av disse to hovedmodellene vil dere ha for deres prosjekt, og hvorfor? Det viktig. Og så det noen sånne varianter. Vi kan bare veldig fort... Det det som kalles en generalentreprise. Og eneste forskjellen fra den første at her har vi ikke en totalentreprenør eller en hovedentreprenør, men vi har en generalentreprenør. Og vi ser at det jo bare fordi at vi har ikke noen sånne sideentrepriser. Altså generalentreprenøren tar alt. I en hovedentreprise så kan det være sideentreprenører som da har egne kontrakter. Men her det kun én. Og så jo en annen variant som da heter delt. Og her har vi ingen hovedentreprenør heller. Her har vi bare masse sideentreprenører. Og det betyr at byggeren sitter og shopper. Byggeren styrer alt sammen. Alle ned, tar avtale med graveentreprenør, med tømrer, alle sammen. Lager byggherren da avtale med. Så dette de hovedmodellene som da gjelder. Og så har vi også noe som heter samspillentrepriser, som kommer mer og mer, og de en sånn variant hvor man da, blir enige om prosjektet, og så har man man samarbeider om prosjektet i mye større grad enn på disse tradisjonelle. Og et forhold som nå kommer opp mer og mer jo når vi snakker om digitalisering. Så det mange som hevder at digitaliseringen hvor man tegner sånn som dere gjør nå i Revit, så vil det forrykke en del av disse gammeldagse tankemodellene og gjøre at man får nye modeller. Så vi har en del bacheloroppgaver som går på å undersøke hva digitaliseringen betyr for dette regimet her. Så jeg har lagt ut noen foiler her som dere kan se litt hvordan dette her fungerer i forhold til byggherren og de prosjekterende P og entreprenøren E. Så det det forholdet der. Så det går igjen på flere her. På de forskjellige. Her det totalentreprisen hvor entreprenøren prosjekterer. Bare husk det. På en totalentreprise så det entreprenøren som prosjekterer, og på en hovedentreprise så det byggherren som prosjekterer. Det har en stor betydning i forhold til risiko og ansvarsforhold. Skal vi se, ja. Og så det satt opp noen plusser og minuser her på de forskjellige entreprisene som dere må studere selv i forhold til deres eget projekt. For nå må dere tenke på deres eget projekt og hvordan det passer inn i dette bildet her. Tror ikke jeg skal si noe mer om akkurat den entrepriseretten der. Selv vi kunne ha pratet i flere dager om den, og vi har hatt kurs og mye rundt dette her, men, og disse standardene får vi heller ikke tid til å gå inn på her nå, men vi har gjort det i andre emner. Også med å se nærmere på disse standardene, hvordan man lager sånne kontrakter, men det får være til en annen gang. Men det viktige at dere tenker nå, har dere, ser dere forskjell på en hovedentreprise og en totalentreprise? Hva forskjellen? Kan du i blå genser der, som jeg ser på nå? Nei, ikke alt, men hva hovedforskjellen da? Hvilket var alt? Det riktig det, men hva alt da? Ja, og spesielt, det et område som spesielt viktig her nå, som jeg nevnte. Ja, risikoen, du har, det betyr at du får en stor risiko når du har alt ansvaret. Men det prosjekteringen, jeg tenker på, altså det å tegne og beregne konstruksjonen, det gjør entreprenøren i en totalentreprise. Mens i en hovedentreprise så det byggherren som gjør det. Så vi har ofte en sånn figur som vi gjerne tegner opp. Hvis vi sier, ja, vi kan jo godt si at dette risiko. Og så har vi da organiseringen her. Og det risiko for byggherre. Som viktig. Og der hvor byggherren har minst risiko, det en total entreprise. Og der man har størst risiko, det det som en sånn delt entreprise. Og så ligger hovedentreprisen da et eller annet sted imellom her. Og da spørsmålet, hvem det som skal betale for denne risikoen? For eksempel at grunnforholdene ikke var som de skulle. Man trodde at det var fjell, og så var det bare løsmasser eller motsatt. Jeg har, skal vi se, på et nettsted som dere kan merke dere, som heter anskaffelser.no. Den kan være nyttig også å merke seg, for her finner dere veldig mye stoff om dette med å gjennomføre sånne byggeprosjekter. Så her ligger det om avtaleregelverk, bærekraftige og så videre. Så hvis vi ser her på bygg og anlegg og eiendom, så ser dere en sånn prosess som ofte går igjen, og den, man bruker forskjellige ord på denne her, men det handler først om at man må avklare hvilket behov man har. Hvor stort skal jeg bygge? Hvor høyt? Hva slags funksjoner skal jeg ha inne i bygget? Det det første man må finne ut. Og så må man lage da et konsept, tegner opp sånn grovt for å få se på, og kanskje der dere nå, dere driver med konseptutvikling på eneboligen deres, for å finne ut som størrelser og hvordan dette skal være, uten at dere går inn i detaljer. For det kommer her. Her skal dere tegne ut alle detaljer. Her skal dere beregne og gjøre alle de detaljbitene. Og så skal det gjøres en jobb med å bygge det, og så det overlevering fra entreprenør til byggherre, og så skal det også driftes etterpå. Og det det som heter forvaltning, drift og vedlikehold. Og her kan dere også finne, og dette her kan være nyttig for dere i forhold til prosjektet, når dere skal sette dere ned i gruppa og vurdere prosjektene ut fra et bærekraftsperspektiv. Her har vi noe som heter miljø- og bærekraftskriterier. Det en veiviser. Skal vi gå inn og se hva som står her. Her har vi også stilt krav til miljø i anskaffelsene, og her kan vi da velge produktområder. La oss nå velge bygg og anlegg, eiendom. Og her kan dere da velge enten nybygg, eller leie, eller anlegg. Det ene boligen deres jo nybygg. Ok. Så står det her, og da kommer spørsmålet, prosjektering eller totalentreprise? Og det betyr jo altså, det en hovedentreprise eller en totalentreprise? La oss nå si at det da prosjekteringen her. Tar vi den, så går vi på neste steg. Og så kommer det inn på miljøkategorier. Nå vi litt inne på neste forelesning også, men det passer å ta det her. Og her kan dere se at hvis dere for eksempel har energikriterier, det kan være inneklima, det kan være materialer, transport. La oss nå si at det energi da, dere vil ha noe kriterier på energi. Og her det da spørsmål etter basis, avansert eller spydspiss. Altså skal det være en basis på energi, skal det være avansert, eller vil det være i spydspiss her? Og da får dere fem kriterier, og dere kan velge nivå. Basis eller avansert. Og slik kan man da drive og leke seg litt med ulike typer kriterier, og se på hva dette innebærer. Og dette kan dere bruke nå inn når dere skal beskrive bygget deres. Her har dere en sånn veivise, og dere finner flere sånne. Og så skal dere koble dette mot FNs bærekraftsperspektiv. Så dette sånn hjelpende, la oss nå si her da, bare avansert på energi og effekt. Så går vi bare videre der. Og så kan vi da se på kriteriesettet hva det Så kommer det fram noe hovedmotiv og diverse. Kravformulering. Og dette jo da det som da legges til grunn for entreprenøren. Nå skal det leveres, og så det dette her han skal da oppfylle. Så her ser dere hvordan dere kan bruke denne kriterieveiviseren og det som ligger på anskaffelser.no til å hjelpe dere til å beskrive de kravene dere stiller til bygget deres. Så derfor denne her nyttig i så måte. Men her må dere bare prøve litt selv og se på hvordan det slår ut. Så skal vi se. Da skal jeg bare finne den neste som jeg la ut. Jeg tror jeg ser litt. Nå bare prøv å gi dere noen små bruddbiter av de powerpointene de tre har lagt ut. Og når vi snakker om anskaffelser, så betyr jo det den prosessen hvor da byggherren, dere, skal da anskaffe eneboligen deres, altså hvordan skal dere da gjøre det? Og dette her privat sektor, ikke offentlig sektor, som vil ha en litt annet løp. Ja, samme bilde, samme prosess, men med litt andre ord. Dere ser en tidlig fase, anskaffelse med arkitekt, prosjektering, anskaffelse av entreprenør og utførelse. Så samme prosess, men litt forskjellige ord. Og det vil dere se brukes i mange sammenhenger. Og her en sånn bilde som sier litt om denne prosessen og hvordan det slår ut på kostnader. Her ser vi da påvirkning. Hvordan kan dere påvirke prosessen i forhold til hvor mye koster det? Så tidlig så ser dere at det har ganske små kostnader. Hvis dere ønsker å bytte ut gulvbelegg i stua, og dere bestemmer det tidlig, så vil ikke det ha veldig stor kostnad. Men hvis dere bestemmer det sent, så vil det da, for eksempel etter at det bestilt, så vil selvfølgelig kostnadene være mye, mye større. Så her ser dere først, så må man avklare behov, og så gjennomfører man da en sånn konkurranse, hvor man da ønsker å få inn det billigste tilbudet, og så må man da følge opp da kontrakten gjennom byggeperioden på tida her. Så sånn er anskaffelsesprosessen, slik som den vanligvis blir beskrevet da. Og et anbud, vi bruker veldig mye ordet anbud, og det er altså det er en konkurranse hvor flere tilbydere inne samme frist, på samme grunnlag, skriftlig tilbud og avtale. Og det betyr altså dette med samme frist og på samme grunnlag, altså det betyr at noen skal ikke ha mer informasjon enn andre, når man skal gi en sånn tilbud. Og det er noen ganger litt, ikke begge deler, at man klarer å oppfylle akkurat det. Og da blir det gjerne, i verste fall, rettssaker. Så jeg har røa ut disse viktige ordene her i den setningen. Samme frist, samme grunnlag, skriftlig tilbud. Og vi har sett flere eksempler på at anbudsfristen er mandag klokka 9, for eksempel, og så kommer noen 5 minutter for sent. Og i noen tilfeller så får man lov til å levere da, og hva skjer da? Jo, da kan de andre stille spørsmål om dette her og si at dette er ikke riktig. Vi skal avvise det anbudet. Og jeg pleier ofte også å si at sånne innleveringsfrister for studenter, det kan vi tenke på samme måte som et anbud. Bare for oss at vi skal øve oss opp til å tenke på hvordan et anbud er. Jo, det er en frist, og etter den fristen så er det ikke aktuelt å levere i hele tatt. Da er det borte. Da er vi litt mer romslige når det gjelder innleveringer, men i den virkelige verden så er dette beinhardt. Da er det ikke noe nåde. Er dere 5 minutter for sent, så er dere for sent til å levere et tilbud. Ja, og så står det litt mer om dette med konkurransegrunnlaget, som det må se mer på selv. Altså, hva skal det gis tilbud på? Er beskrivelsen god nok, slik at man vet hva man skal gi tilbud på? Hvordan er det man vurderer de tilbudene som kommer inn? Dere er nå 5 ulike entreprenører. Dere leverer pris til meg på eneboligen som jeg har tegnet. Men hvordan skal jeg vurdere prisen fra dere, eller anbudene fra dere? Skal jeg kun gå etter pris? Nei. Hva slags andre kriterier kan jeg velge? Kvalitet kan jeg velge. Hva mer kan jeg velge? Erfaring, kompetanse kan jeg velge. Er det flere ting? Ja. Tid, ja. Absolutt. Hvem kan gjøre det raskest? La oss ta et kriterie til da, som vi har jobbet mye med totalt sett. Miljø, altså hvilke bygg har minst CO2-avtrykk, for eksempel, som er det mest miljø. Slik at her kan vi sette opp en mengde kriterier som vi da skal vurdere anbudene. Men det må stå når vi lyser ut konkurransen med prosentvis fordeling på de forskjellige kriteriene. Ja. Hvis et firma har dårlig rykte på seg for å ikke gjennomføre bygg, kan du da ta det med deg når du skal vurdere? Ja, det er jo selvfølgelig da en litt sånn... Du må ha et objektivt kriterie, altså da går du på kompetanse. Altså da må du ha satt noe i konkurransegrunnlaget om at du må kunne for eksempel dokumentere tilsvarende prosjekter. At det vil bli vektlagt, at du har gjennomført sånne prosjekter før, og har den type kompetansen, det teller kanskje 10 eller 20%. Så teller pris 50%. Altså, du er nødt til å ha det med i konkurransegrunnlaget. Så det er også viktig at du kan ikke gå utover det. Så når dere leverer inn en eksamensbesvarelse, og sensor vurderer den, så må de kriteriene være tydelige på hva man skal vurdere den etter. Og da skal alle være vurdert etter samme. Ja, kvalifikasjonskrav, hva stilles? Hva tildelingskriteriene, altså hvordan skal man velge her? Det andre krav som kommer inn? Spesielle ting som dukker opp, altså det sånt som man da må ha. Og så det noen sånne ulike måter å gjøre det på. Det gjerne det man kaller et åpent anbud, hvor alle kan tilby. Eller så det at man kan forhandle også med enkelt. Altså, dette ulike regler som gjelder, og de da nedfelt i da disse standardene. Så her det også litt om dette med konkurransegrunnlaget. Men før vi avrunder, så det må også si noe om for prosjektet deres. Hva slags type konkurranse ser dere for dere når dere skal få ut konkurransegrunnlaget og få en pris og gjennomføre dette her? Hva slags type anbud, hva slags kriterier vil dere legge vekt på når dere skal tildele det? Det må dere se på, det kan dere lese mer om på disse nettsidene som jeg har vist dere, og det kan lese mer om det i disse foilene lagt ut, men det forventer jeg at dere omtaler i prosjektet deres. Det betyr ikke at vi kan lage tunge begrunnelser, for det har vi ikke nok grunnlag for, men dere kan i hvert fall ha et forhold til det, slik at dere kan sette opp noen punkter rundt dette her. Spørsmål før vi avslutter. Ja, det skal dere skrive kort om i den individuelle delen. Dette noe som dere må skrive på deres eget prosjekt, og det når dere skal presentere prosjektet på en liten sånn videosnutt, så kan det være aktuelt å ha med det som et egen punkt, hvor det går gjennom hva slags anbud det ser for meg, hva slags entreprisemodell det ser for meg, hva budsjettet jeg ser for meg. Så dere tar disse forskjellige elementene som listet opp i oppgaven, og behandler de veldig kort. Ikke noe lang, dyp behandling, men at dere berører det i hvert fall, og har en sånn viss formening om det. Ble dere forvirret på et høyere nivå, eller fikk dere noen knagger å ta med dere videre? Det lurt å ta delt entreprise? Det går ikke an å svare på om det lurt å ta den ene eller den andre entreprisen. Det helt avhengig av hva du som byggherre, hva slags kompetanse du har, hva slags tid du har til rådighet, hva slags forhold, hvor vanskelig det Altså, du må gjøre noen forutsetninger. Så det ikke noe snakk om hva... Altså det ene kan være lurt i det andre i det ene tilfellet, noe annet i det annet. Det står i oppgaveteksten. Jeg kan godt presisere det litt nå etter at vi har vært gjennom alt sammen, slik at dere ser det enda tydeligere. Så kanskje går det an å finne et eksempel fra i fjor eller noe sånt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det kan dere kan sette opp. Altså, det dere som skal bygge. Og hvordan dere ønsker å gjøre det, det må dere bare sette opp. Og du kan godt prosjektere og tegne og gjøre og byggeleder alt sammen. Helt greit, men da må du også si at dette her har jeg tid og kompetanse til å gjøre. Hva sa du nå?
At jeg satte meg selv som tømrer.
Ja, du kan gjerne sette opp deg selv som tømrer. Det ikke, altså... Poenget ikke her at du skal utelukke sånne ting, men at du ser på hvordan henger det sammen i en sånn modell som vi har pratet om nå.